kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ceena.
Konkolaataan gargaarsaa guddaa erga baatii bitootessaa keessa waliigalteen waraanaa labsamee as kan waraanaan raafamte naannoo Tigraay torbee darbe dhaqqabee jira. Tattaaffiin kun jaarmolii gargaarsaaf naannoo sanaaf deebii kennuuf tattaafa taa'innaa jiranitti naannoleen ollaa sababa walitti bu'iinsaaf gogiinsaa hamaatiin gargaarsa waan barbaadaniif qabeenyi hanqatee jira. Gabaasaa Liindaa Giftaash Bafaqaadu dhiyeessa.
Gabaastuun sagalee Ameerikaa Liindaa Gibitaashi bulchiinsa naannoo Affaari magaala Samaraatti argamte dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa midhaan nyaata addunyaa yookaan WFP waabeffachuudhaan akka gabaastetti torban kana keessa midhaan nyaataa fi wanneen baraarsa lubbuutii fi barbaachisaa ta'an tooniin 15,000 gara naannoo Tigraayitti fe'amee jira. Gargaarsi hedduu barbaachisaa ta'anii fi xiyyeeffannaa barbaadan immoo xiyyaaraan qaqqabaa jiru. Wal waraansa humnoottan mootummaa federaalaatii fi hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa tureen kan ka'e karaan gargaarsi namoomaa irra deddeebi'uu danda'u ji'oottan sadii fi addaan citee ture. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti walitti bu'iinsichi namootan miiliyoonni 4.8 ta'anii akka beelaa fi saaxilaman taasisee jira. Adriaan Vaandernaap Itiyoophiyaatti itti aanaa daayireektera WFP ti. Akkana jedhu.
We hope at the end of this month, because the momentum is really picking up now, we hope to be able to
dhuma ji'a kanaatti abdii qabna. Sababaan isaa haalli jiru ol ka'aa deemaa jira. Torban lamaan kana keessatti midhaan nyaataa fi mi'awwan midhaanii wal qabatan meetirik toonii 30,000 Tigraayin ni galchina jennee abdii qabna. Amma dhuma ji'a Waxabajjiitti midhaan toonii 100,000 dhaqqabsiisuudha karoorri keenya.
Karaan gargaarsi namooma ittiin dhiyaatu magaala guddittii bulchiinsa naannoo Affaari Samaraa irraa ka'ee gara Maqaleetti geessu kan baname jalqaba ji'a eebilaati. Yeroo ammaa karaan banamaan Tigraayitti geessu isa kana qofa. Magaalonni walakkeessaa fi kaaba Affaar jiran adda bilisummaa uummata Tigraayin aleellaan irratti raawwateera jedhu namoonni sababa walitti bu'iinsichaatii fi qe'ee isaanii irraa buqqa'an. Haleellichi jiraattota naannoo sanaa 2,000,000 ta'an keessaa walakkeessa isaanii qe'ee isaanii irraa buqqiseera. Adda bilisummaa uummata Tigraay ji'a eebilaa keessa ibsa baaseen naannoo Affaar seenuun isaanii sodaa nageenya isaanii hir'isuudhaaf akka ta'e himee jira. Akka adda bilisummaa uummata Tigraay jedhutti humnoottan Affaari ji'a Majjii keessa Tigraay keessatti haleellaa taasisuudhaan karaa gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaatu cufanii turan. Hogganaan ittisa balaa naannoo Affaar Mahammad Hasan Affaari sibiilota Tigraay irraa jibbiinsan qabu jedhan. Itti dabaluudhaanis.
This is a very unique humanity because of they are sending troops to kill us.
Kun haala namoomaa baay'ee adda ta'edha. Maaliif jennaan isaan nu ajjeesuudhaaf loltoota nutti ergan. Garuu nuti immoo midhaan isaan nyaatan ergineef lolichi ka jalqabame TPLF TPLFiini weerarri karaa uwwatame bakka bu'aa kanaani. Nuti garuu uummata Tigraawwan
bakka cimaan qabnu. Hanqinni nyaata madaalawaa dabalaa deemaa jira. Ji'a muddee darbe keessa maatiiwwan 80 wabii midhaan nyaataa dhabuudhaafi saaxilamanii turan. Ji'a guraan dhalaa keessa akka adda bilisummaa uummata Tigraay jedhetti ijoolleewwan 23 ta'an nyaata madaalawaa ta'e waan hin arganneefi balaa du'aatiifi saaxilamanii jiru. Haa ta'u malee dhaabbileen mootummaa fi dhaabbileen gargaarsaa rakkinni akkanaa Affaariin dabalatee naannoowwan ollaa keessatti akka jiru himan. Saayid Mohaammed hojii gaggeessaa waajjira bakkee kan dhaabbata miti mootummaa Save the Children jedhamuuti.
there is a double burden for on the community. The first one is the current conflict which
awasa kanarra kajiru barakna lama inni jalqaba walitbuinsa isatajajila bishani ftajajila wanbu rabro heddu addan kutyo kan barbadese isarratimo hongen darama kabrada wogotane du dabrani faffaronge kesajira kanafu hongen matansa awasa kanaf darama kabrada jechun dendama
rakkinni idilee addunyaa inni biraa kan akka wal waraansa Ukraine keessatti muudate tola ooltonni akka bakka adda addaatti hiixatanii taasisuusaati. WFP irraa akka Van der Naap jedhanitti ji'ootan jahan dhufan keessatti Itoophiyaatti tajaajila gargaarsaa kennuudhaaf hanqinni baajataa doolaara miiliyoonii 500 fi miiliyoonii 22 tu jira. Kana keessa hanqinni doolaarii miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 20 Tigraayin dabalatee naannoowwan kaaba biyyatti kan miidhuu danda'uudha.
But we are running out of resources very fast. So our nightmare is that we have created that positive environment. We using those
Dhiyeessiin gargaarsa harkaa qabnu dafee dhumaa jira. Kana kan nu wareersu haala gaarii sana uumnee jirra. Karaa saaqame sanatti fayyadamaa jirra. Garuu immoo dhaabuu qabna. Wantundinuu gara haala baatee eblaan dura turetti deebi'uusaati.
Hojjettoonni gargaarsa namoomaa akka hariitiidhaan hojjechaa jiran dubbatu. Balaa beelaa hawaasa biyyattii keessatti babal'achaa deemaa jiru hanqisuudhaaf. Konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'anii kan isa wixata darbe maqalee seene caalaa karaarra jiru jedha. Gabaasni Lindaa Gebitaash sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP waabeffachuudhaan qopheessite.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Erga wal waraansi humnoota mootummaa Itiyoophiyaaf ribxee loltoota naannoo Tigraay waliin bara 2020 jalqabee qaamni lachuu humnaan gudeeddii akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa turan Henry Wilkins dubartoota naannoo Amaaraa 14 miidhaan akkasiin irra ga'e jedhan dubbisuun gabaase erge kunoo. Lafti ol ka'aa Itiyoophiyaa bareedina isaatiin kan beekamoo ta'aniif erga waraanni biyyattii baatii muddee keessa xumurame as baay'inaan nagaa kan qaban ta'uu isaaniitu mul'ata. Garuu miidhaan qaamaaf dhukkubbiin ni jira. Dubartoonni bara darbe baatii hagayyaa hanga adoolessaa gidduutti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kan naannoo sana weeraree tureen humnaan gudeeddiin irratti raawwatamuu himan. VOA'n dubartoota 14 magaalaa Marsaa, Waldiyaa, Gaashanaaf gandoota magaalaa Laallibalaatti dhiyoo jiran keessa jiran haasofsiise. Yaaddoo nageenyaaf jecha VOA'n eenyummaa isaanii akka eegu gaafatan. Kan lubbuun hafan tokko maanguddoo waggaa 70
He asked me to go to sleep with him, and I begged him not to. Why on earth would you want to do this? I replied. You are young, and I am old enough to be your mother.
Isa waliin akkan ciisu na gaafate. Anis akka kanan gooneen kadhadhe maaliif kana gochuu barbaadde jedheen deebiseef ati dargaggeessa ani immoo umriin koo harmee kee ta'uuf ga'aadhan jedheen jedhan. Haati ijoollee 6 tokko loltoonni sun guyyoota 6 of bira isaan tursuu dubbatu.
One of the 19 soldiers who raped me came to my home. He hit me on my waist and tied my hands behind my back. One of them raped me there in my house.
Loltoota 19 na gudeedan keessaa tokko gara mana koo dhufe. Mudhii koorra na rukute harka koo dugda koo duubatti na hidhe. Isaan keessaa tokko na gudeede achuma mana koo keessatti. Sana booda isaan waliin na fuudhanii 71 nyaata malee na tursiisuun guyyaa guyyaan na gudeedan jedhan. Narsiin hospitaala Waldiyaatti argamte tokko dubartoota humnoota Tigraayin yeroo naannoon isaanii weerarame gudeedaman jedhan 10 ol ta'an yaaltee jirti. Gabaasni bara kanaa Amnesty International baasee akka jedhutti naannoo Amaaraa kutaalee kabiroo keessatti humnaan gudeeddiin bal'inaan raawwatamuusaa ragaan jiraa jedha. Haleellaan kun garii gudeeddii jumlaa humnoota Amaaraatiin Tigraay keessatti raawwatameef haaloo bahu akka ta'e kan amanu yoo ta'u gareewwan mirgaaf falman bal'inaan gabaasaniiru.
we are doing this because your forces, Amaras of the NDF, did this to our women, to our mothers, to our sisters. It's not a justification.
Kanaka gochaa jiru humnoonni keessan kan Amaaraa yookaan humni ittisa biyya Itoophiyaa dubartoota keenyarratti, haadholii keenyarratti, obboleettiiwwan keenyarratti waan kana raawwatanii fi jedhan. Kun haqa deebisuun ta'u.
Gabaasa gudeeddii TPLFiin raawwataman jedhame ilaalchisee kan VOA'n gaafate bakka bu'aan mootummaa Tigraay Yohaannis Abrahaa akkas jedhu.
In fact, one of the unique traits of the Tigray army is its unshakable principle of civilian protections. The government of Tigray has offered an independent investigation to me.
Dhugaa dubbachuudhaaf amala addaa waraana Tigraay keessaa tokko qajeelfama eegumsa siivilii cimaa ta'e hordofuusaati. Mootummaan Tigraay qorannoo walabaa gochaa ammeenyaa raawwatame hunda tilmaama keessa galche akka geggeessamu gaafatee jira.
Amnesty International fi Human Rights Watch dabalatee dhaabbilee mirga namoomaa naannoo Amaaraaf Tigraay keessatti gama tokko tokkoon isaaniitiin yakka dhala namaa irratti raawwatame saaxiluu isaanii dubbatu. Shamarreen waggaa 21 kaadhimaan ishee erga isheen humnaan gudeedamtee booda kaadhimummaa isaanii akka addaan kute dubbatti.
They gang raped me in my vagina and anus. I couldn't sit. I was overcome.
Qaama saalaaf teessuma koo keessa gareedhaan na gudeedan taa'uun danda'u yeroo mala fincaanii fayyadamu dhukkubbiin natti dhagahamaa jette. Hawaasa isheetiin kan moggaatti qoodamte yoo ta'u amma barsiisa mana barumsaa ishee duraanii waliin jiraatti. Lafti ol ka'aa Itoophiyaa bareedina isaatiin kan beekamoo ta'aniif erga waraanni biyyattii baatii muddee keessa xumurame as baay'inaan nagaa kan qaban ta'uu isaaniitu mul'ata. Garuu miidhaan qaamaaf dhukkubbiin ni jira. Dubartoonni bara darbe baatii Hagayyaa hanga adoolessaa gidduutti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kan naannoo sana weeraree tureen humnaan gudeeddiin irratti raawwatamuu himan. VOA'n dubartoota 14 magaalaa Marsaa, Waldiyaa, Gaashanaaf gandoota magaalaa Laallibalaatti dhiyoo jiran keessa jiran haasofsiise. Yaaddoo nageenyaaf jecha VOA'n eenyummaa isaanii akka eegu gaafatan. Kan lubbuun hafan tokko maanguddoo waggaa 70ti.
He asked me to go to sleep with him, and I begged him not to. Why on earth would you want to do this? I replied. You are young, and I am old enough to be your mother.
Isa waliin akkan ciisu na gaafate. Anis akka kanan gooneen kadhadhe maaliif kana gochuu barbaadde jedheen deebiseef ati dargaggeessa animmoo umriin koo harmee kee ta'uuf ga'aadhan jedheen jedhan. Haati ijoollee 6 tokko loltoonni sun guyyoota 6 of bira isaan tursuu dubbatu.
One of the 19 soldiers who raped me came to my home. He hit me on my waist and tied my hands behind my back. One of them raped me there in my house.
Loltoota 19 na gudeedan keessaa tokko gara mana koo dhufe. Mudhii koo irra na rukute harka koo dugda koo duubatti na hidhe. Isaan keessaa tokko na gudeede achuma mana koo keessatti. Sana booda isaan waliin na fuudhanii 7 tokkoof nyaata malee na tursiisuun guyyaa guyyaan na gudeedan jedhan. Narsiin hospitaala Waldiyaatti argamte tokko dubartoota humnoota Tigraayiin yeroo naannoon isaanii weerarame gudeedaman jedhan 10 ol ta'an yaaltee jirti. Gabaasni bara kanaa Amnesty International baasee akka jedhutti naannoo Amaaraa kutaalee kabiroo keessatti humnaan gudeeddiin bal'inaan raawwatamuusaa ragaan jiraa jedha. Haleellaan kun garii gudeeddii jumlaa humnoota Amaaraatiin Tigraay keessatti raawwatameef haaloo bahu akka ta'e kan amanu yoo ta'u gareewwan mirgaaf falman bal'inaan gabaasaniiru.
We are doing this because your forces Amaaras of the NDF did this to our women, to our mothers, to our sisters. It's not a justification.
Kanaka gochaa jiru humnoonni keessan kan Amaaraa yookaan humni ittisa biyya Itoophiyaa dubartoota keenyarratti, haadholii keenyarratti, obboleettiiwwan keenyarratti waan kana raawwatanii fi jedhan kun haqa deebisuun ta'u.
Gabaasa gudeeddii TPLFiin raawwataman jedhame ilaalchisee kan VOA'n gaafate bakka bu'aan mootummaa Tigraay Yohaannis Abrahaa akkas jedhu.
In fact, one of the unique traits of the Tigray army is its unshakable principle of civilian protections. The government of Tigray has offered an independent investigation to me.
ugadu bachudaf amara dawarana tigray kesa tokko qajeel fama egumsa civili cimate ordofu sati motumman tigray qoranno walaba gocha menyarawo tamundetil mama kesa galche akkegege samu gafate jira
Amnesty International of Human Rights Watch dabalated able mirgana moma nanno amaraf tigray kesat gamato kotokkon sanitin yekkad alana marat rawota mesat lu sanidubatu shamarin waggadig demitokko kadiman she ergasein humnan gude demte bod kadimu masani akkadan kute dubatti
They gang raped me in my vagina and anus. I couldn't sit. I was overcome.
Qaama saalaaf teessuma koo keessa gareedhaan na gudeedan taa'uun danda'u yeroo mana fincaanii fayyadam dhukkubbiinatti dhagahamaa jette. Hawaasa isheetiin kan moggaatti qoodamte yoo ta'u amma barsiisa mana barumsaa ishee duraanii waliin jiraatti. Sirni gadaa UNESCO'tti akka galmaa'u qooda olaanaa kan qabaatan du'aan boqochuu qorataa seenaaf aadaa obbo Santaayyoo Toleeraa ilaalchisuudhaan galmoo Daawit gabaasa nu ergee ture irra deebiin isin dhageessifna.
Obbo Olaanaa Tashoomee biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaatti qorataan aadaa wixata darbe kana qorataa seenaa fi aadaa oromoo kataan obbo Santaayyoo Tolaa Qanaa boqochuu himani.
Naannoo godina Gujii naannoo godina Geedeoo akkasumas Lubbaa Booritti hojjetaa turani. Achiin immoo barnoota isaanii digirii lammaffaa hojjechuudhaaf yuunivarsiitii Finfinneetti ammas barnoota seenaatiin barumsa fudhatanii jiru. Achiin booda gara biiroo aadaa fi tuurizimiitti dhufanii ogeessa aadaa ta'uudhaan ogeessa hambaas ogeessa aadaas ogeessa seenaas ta'anii gita garaagaraatti hojjetaa nama turaniidha. Kana malees obbo Sintaayyoon biiroo sana keessatti sadarkaa ittaanaa biiroo ta'anii biiroo aadaa fi tuurizimii geggeessaa turaniiru. Hojiiwwan yeroo ogeessa irra turanis yeroo hoggansa irra turanis egaa obbo Sintaayyoon hojii ashaaraa ta'u dhalootaaf darbuu hedduu lafa ka'anii kan darban nama baay'ee of hin beeksisne garuu immoo hojii guddaa hojjetanii dhalootaaf riqicha ta'anii darbaniidha obbo Sintaayyoo Tolaa.
Obbo Sintaayyoon keessumaa jedhu qorataan aadaa kun waggoota 16 dura gaaffii sirna gadaa hambaalee seenaa jarmaayaa mootummootaatti galmaa'u qaba jechuun warra gaafatee fi tumsaa ture keessaa warra duraati jechuun dubbatu.
Obbo Sintaayyoon hojii baay'ee uummanni Oromoo arguu fi hin argine baay'ee isaa hojjetaniiru haa ta'u garuu hojii qabatamaa gurguddaa ani sii kaasuu fi dhaloonni boriftaan obbo Sintaayyoo kan itti yaadatu keessaa hambaalee UNESCO'tti galmaa'an kan qabatamaadhaa fi qabatamaa hin taane Tangible Cultural Heritage kan jedhan sana malkaa qunturree fudhachuu dandeessaa dirree Sheek Huseen holqa Soof Umar paarkii gaarreewwan baalee sanada kaadhimeessummaa UNESCO'tti akka galmaa'uuf nama daandii bananii itti adeemaa turanii piroosesiinsaa lafarra dheeratee waggoota hedduu haa fudhatu malee yeroo jalqabaatiif yaada kana kan kaasanii mootummaadhaaf dhiyeessanii mootummaan immoo UNESCO'dhaaf akka erguuf sanada kaadhimeessummaa hojjetaniiru lammaffaa. Obbo Sintaayyoon sirni gadaa kun marsaa lammaffaa irratti kan inni UNESCO'tti galmaa'e akka hambaa bakka bu'aa hambaa dhala namaa ta'ee yeroo darbe kan galmaa'e sun waggaa 16 dura Obbo Sintaayyoon jalqabanii UNESCO'dhaaf waggaa ergan rakkoo dhaabbata abbaa taayitaa qorannoo fi qo'annoo hambaalee Itoophiyaa bira tureen sirni sun yeroo sanaaf galmaa'uu hin dandeenye marsaa lammaffaadhaaf bara 2016 akka lakkoofsa faranjiitti sirni gadaa akka deebi'ee galmaa'uufis sochii isaan godhaniin sirni gadaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCO'tti galmaa'uu danda'ee jira.
Yeroo sirna gadaa galmeessuuf carraaqaa turan kana keessattis waan obbo Sintaayyoon keessa darban akkasitti heeru.
Keessattuu yeroo sana sirni gadaa waggaa 16 dura yeroo galmaa'uuf jedhutti waa'ee mirgoota dubartootaa kanaan wal qabatee waa'ee mirgoota dhala namaa kanaan wal qabatee. Waan jedhu fail kan ta'e lammaffaa immoo jaarraa 16ffaa keessa sirni gadaa yeroo babal'ina oromoo sana sabota baay'ee buqqisan jedhaniiti kan yeroo sana gadaan akka hin galmoofnee fi qaamni biraan irratti ijaaramee sirna gadaa himataa ture. Isa kana obbo Sintaayyoon taa'anii bifa ogummaatiin hayyoota oromoo hedduu mariisisuudhaan akkamiin keessa baana kan jedhuun mariitta manoroo baay'ee akkasitti rakkoowwan chaalenjii waggoota hamma kana keessa darbanii sirni gadaa kun waggaa 16 booda akka galmaa'uu fi hojiiwwan biroos bifuma kanaan kan injifataa turaniidha obbo Sintaayyoon. Kana malees sirni gadaa sirna barnootaa ta'ee barattoonni naannoo Oromiyaa fi naannolee ollaa Oromiyaa 1-8 keessa jiran barumsa kana duudhaa Oromoo kana indiijiniyas nooleejii ittiin Oromoon obbulchaa ture kana riqicha ta'ee dhaloota geggeessuu danda'u akka baratamuuf yaada kana ka'umsa godhatanii mootummaadhaafis dhiyeessuudhaan egi mootummaadhaaf dhiyeessanii fudhatama argate immoo kitaaba barataa qopheessuu, qajeelcha barsiisaa qopheessuu, siilabasii barnootaa qopheessuu irratti adda durummaadhaanii nu waliin ta'anii kan hojjetaa turan obbo Sintaayyoon nama jabaadha. Manni murtii aadaa yeroo darbe naannoo Oromiyaa keessatti hundeeffamaa bahe kun yaada ka'umsaa obbo Sintaayyoo fa'aa wajjiniin kaanee isaan nu dursuudhaan hojiin kun akka milkaa'uuf ga'ee guddaa taphatanii jechuudha obbo Sintaayyoon.
Obbo Olaanaan Sirni Gadaa UNESCO'tti erga galmaa'ee bu'aa sabnii fi biyyi duudhaa kanarraa argataa jiru dabaluu simanii sichis Sirni Gadaa kun saba keessatti akka dagaaguuf Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa ni hojjeta jedhanii jiran. Direktara Ittaanaan Istiitii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo ka turan obbo Sintaayyoo Tolaa Qanaa kan dhalatan Wallagga Baatti yoo ta'u Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota seenaatiin digirii jalqabaa fi lammataatiin eebbifamuu isaaniis ragaan Biiroo Aadaa fi Tuurizimii kan naannoo Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinnee irraa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Dibaaxii fi aanaa Ollaa sanaa bulan keessaa kanneen jiraatan lammiiwwan dhalataan Oromoo ta'an Baatee Eebilaa gara Boodaar jalqabe humnoota mootummaatiin mana hidhaaf qe'ee ofiirraa buqqisamanii bakkawwan adda addaatti qubsiisamuu eegamaa jiruu jedha jiraataan aanichaa keessaa kanneen VOA'n dubbise. Kanneen hidhamaniif ajjeesaman jechuun illee dubbatu aangawaan aanichaa tokkommoo yeroo walitti qabamuun jiraattotaa kun taasifamutti humnoota hidhattoota nageenyaa booressan sakatta'uudhaa fi jedhu namoo daandiitu dhiyeessa.
Jiraattonni aanaa Dibaaxii sodaa nageenya isaaniif jechuun akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan humnoonni raayyaa biyyaa dhuma Baatii Eebilaa keessa yeroo ayyaana Faasikaa hedduminaan aanaa Dibaaxiitti bobba'an jedhu. Jiraataa aanaa Dibaaxii ganda caancoo ta'uu isaanii kan nuuf himan namni tokko akkanatti nuuf ibsan.
Humni ittisa raayyaa biyyaa aanaa Dibaaxii ganda gaalessa dirdirra qilee maaziyaa gaafa bultii 16 faajigaa ture gaafa bultii 17 hin hiriiree aanaa Dibaaxii ganda qorqaa jedhamu hin haseenee aanaa Dibaaxii ganda caancoo jedhamu sana hin haseenee namoota hedduu hin qabee niidee reebee gaafa bultii 18 maaziyaa jechaadha aanaa Dibaaxii ganda caancoo isaarraa seenanii dhaqanii mana namaa gubuu jalqabanii achumaan namaa sadii aanaa Dibaaxii naannoo geeshee jedhamurraa akkuma kanaallee ajjeesanii aanaa bulaan ganda goongoo jedhamurra gaafa 18 dhufanii gootii fitii jedhamurra dhaqanii uummata maaddoo faajigaa nyaataa jirurratti dhukaasa bananii bitaa tokko hin ajjeesanii mana namaa 10 olii dhubanii qabeenyi keessa jirus barbadaa'ee mana kan dhufeeraa bishuu micaan talaa durbaa barnoota fitte eebbifamtee teessu. Rukkutanii amma baardaariin jirti rifeeriidhaan yaalamaa jirti warqee giraama 10 fudhatanii qabeenya callaa 85 fudhatanii mana keessa mijaa baay'isaa taaddalee jedhamu abbaa ijoollee lama hin ajjeesanii birri 80 boorsaa isaa keessaan fudhatanii abbaa qaban sobbanii sarmuu jalleessoo mana lamatti jalaa gubate birri 16 achuma keessaa hin gubate odaan manaa guutuus hin kan dhufeeraa suus mana lamatti gubate kootii fitiirraati. Aanaa Dibaaxii ganda Giiboo jedhamurra dhaqanii akkuma kanaa mana hin gubanii nama hin ajjeesanii ittuma fufanii immoo achumarraan guyyaa baay'ee utuu hin turiin aanaa Dibaaxii ganda caancoo jedhamu gootii taachi gimbii fi laayi gimbii jedhamu laayi geeshee taachi geeshee jedhamu caancoo gishgaara hunda ishee buqqisanii aanaa Dibaaxii ganda gaalessaa magaalaa sheeratti walitti sassaabanii. Qabeenyi namaa bakkee kanarratti hafe.
Jiraattonni manneen isaanii keessaa humna raayyaa ittisaatiin guuraman jedhan eessatti akka walitti qabaman kan nuuf ibsan immoo jiraata aanaa Dibaaxii ganda gaalessaati.
Magaala gaalessaa qorqaadhaa fi barbaritti kan namni walitti funaaname inni kaan karaa dhumarra daandii konkolaataa akkasitti walitti qabamee jira inni fira qabu fira bira mana tokko keessa nama 20 nama 30. Daa'ima 10 kan qabu jira namni tokko kana fuudhatee dhaqee namarra kan ciisaa jiru jira kan immoo sharaa buufatee fayyaama daandiirra akkasumatti jiru jira.
Uummata qeerraa buqqisuun kun dhalattoota Oromoo qofarratti kan fuuleffate jedhu jiraattonni kun uummanni torbanneeniif manaa qe'ee ofirraa buqqee horiif qabeenyaa isaallee dhabaa jira jedhu jiraataan ganda caancoo.
ummanni gambiraan garuu kan buqqa'ee hin jiru. Ummanni gosa amaaraa ta'e gosa sinaashaa kan ta'e kan buqqa'ee hin jiru. Ummanni buqqa'ee kun warri kana duraa torban lama fidan torban sadii fituu ga'an waa xiqqoo fudhataa baaba kan yarra guyyaa lama sadii nyaatan jedhu. Inni manatti hafe immoo inni zarafamaa ummanni kunsi jedhamu itti nammee qabeenya namaa horii namaa hin oofaa wadaa mana keessa jiru hin zarafaa dhangaa hin guurrataa. Namni uummata Oromoo qofa isheen taate bakka tokko duwwaatti asitti sassaabamtee bakka tokko sanarra teessi achirraati deemsa daqiiqaa lamaa gadi bahee kan argame hin rukkutama hin du'a du'aallee fuudhaniillee akka namni hin awwaalleen itti fama. Kanaatu dararama guddaadha amma biyyatti irra gahee kan jiru.
Eega ebla 24 as miidhaa aga nuti isaan dubbisneetti dhaqqabe jedhanis akkanatti tarreessan jiraataan aanaa dibaaxii ganda caancoo kun.
Yoo xiqqaate erga gaafa san alseenariitii am lubbuun 25 kana keessatti darbeera manni gubate mana 57 on kana keessatti qabeenyi daabaan dhangaan baatu mana gubate kana duukaarra gubate qabeenyi namni mana tokko keessaa qabu hundumtu keessaan bahiin gubate kanaaf. Rakkina guddaa kana keessa jira amma namni gindii dhiirataa jiru hin jiru namni mana shaatu siifataa jiru hin jiru ijoolleen booyuu buqqa'uu irraa gara buqqa'uu dhiigamsa irraa gara dhiigamu gubachuu irraa gara gubachuutti kan namni adeemaa jiru.
Namoonni isaan hidhamaniif ajjeesaman jedhan garee mootummaan shanetti hin jedhu waraana bilisummaa Oromoo deeggartu hidhatas waliin qabdu jechuun akka ta'etti kan dubbatan jiraatan kun namoonni gammaa hidhaa jiran yoo xiqqaate 180 akka ta'an eeran.
Aanaa dibaasii ganda gaalota jedhamu mana barumsaa juuneriitii fi mana poolistaatiyaatti yoo xiqqaate namoota 180 akka baarii kan ta'an dhiidhamanii jiru. Gabaroonni naggaaronni magaalaa gaalessaa irra jiran aanaa dibaasii keessa aanaa bulan ganda goongoo ba'ee ishin shaneedha ishin abaa'oodha jechuudhaan namoota kana qabanii suuqii isaanii keessaa qabanii taatikaa biraa qabanii reetti tika biraa qabanii buna keessaa qabanii nama gabaa deemu nama qotatu nama jiratu nama akkasiiti kan isaan qabanii hidhaa jiran.
Himannaa jiraattonni dubbisne dhiyeessan kanaaf akka deebii kennan aangawootaanichaaf deddeebisne bilbileyyuu maayyii irratti kan nuti argachuu dandeenye itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii aanichaa obbo Abbabee Gannatii qofa. Humni raayyaa ittisa biyyaa aanaa isaaniitti bobba'uunsaa dhugaa ta'uu kan dubbatan obbo Abbabeen hidhattoota shanee uummata rakkisaa jiran irratti ooperaashinii yookaan immoo sakattaa geggeessuufi jedhan.
Shaneen nama keessa uummata kana keessa kan inni dursee jiraatu ijoolleen biyyaati baay'een isaanii keessaa lallaa'amuu hin danda'amne. Naannoo kanarratti namni baay'ee buqqa'eera midhaan isaanii namni baay'ee fudhatamee gara lagaatti dhaqee nama baay'eetu deemu Oromoon isa qayyama Amaarri isa qayyama manni naannoo sana bahuun rakkina baay'ee kee jedhama filaati shanee. Shanee bichaa fi hundaan guddis akkasuma uummata waan baay'ee rakkisu isaaniinis sakkattuudhaaf waan barbaadame malee. Namoota balleessuun namoota dhiibbaa godhamuun gara tokkotti sassaabamaa jechuun. Miidhee muraasaaf guyyaa lama guyyaa sadii fi tokkotti qabamaati opereeshinii ajjanna namoota isin keessa naannoo keessan eeguu danda'u sakkanaa kanneen deemnee qabu jedhachiifne kanneen naannoo keessan eeggattu haala godha. Opereeshinii hojjetaa jiru reediyoo keessan deebi'uu jedhamee hojjetamaa jira.
Jiraattonni garii qeessaanitti deebi'anii jiru. Kaan immoo yeroo dhiyootti deebisamuu jedhu Abbabee Gannatii hoogganaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa aanaa dibaaxii ta'us garuu waa'ee namoonni hidhamuuf ajjeessamu akkasumas manneen gubachuu ka jiraattonni mataniif deebii kennuurraa of qusatan dhimmoota akkanaa irratti ka deebii kennuu danda'u humna raayyaa ittisa biyyaa ooperaashinii gaggeessaa jiru jedhan. Himannaa kanarratti deebii mootummaa daran argachuudhaaf aangawoota mootummaa federaalaa kanneen akka ministeera dhimmoota koominikeeshinii mootummaa fi ittaanaa isaanii akkasumas waajjira poolisii federaalaa fi aangawoota naannoo Benishaangul Gumuz kanneen akka itti gaafatamaa biiroo nageenyaaf itti gaafatamaa biiroo koominikeeshiniitti guyyoota shanan dabraniif deddeebisne bilbileyyuu ka deebii nuuf kennu argachuu hin dandeenye dhaggeeffattoota keenyaa yoo deebii arganneef sagantaa keenya fuulduraa keessatti dhiyeessina.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.